Bore yma, da ni am droi at yr adran o'n i ddarllen. Yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i mewn i Jerusalem. Dyna lle da ni wedi cyrraedd wrth ni geisio mynd trwy Efengyl Luc. A rwan, da ni'n dod at hanes y Pasg. Y cwestiwn fydd yr rhain holi ydy pam ar y ddaear da ni'n parhau edrych ar yr hanes yma rwan. Pam ddim cadw hwn tan amser y Pasg? Be sy'n gan hanes fel hyn i wneud efo adeg yma o'r flwyddyn ac efo bywyd bob dydd da ni'n gorfod i fyw? Hynny ni, mae yna beth eraill i gymryd yn sylw ni. Mae'n siŵr adeg yma. Yn yr unol daleithiau, maen nhw'n dechrau meddwl ynglyn â pwy fydd yr arlywydd newydd. A mae yna lot o rywffes. A pan da ni'n meddwl am y dylanwad sydd gan rywun fel yna, ond i ddylen ni fod yn meddwl am rywbeth sy'n effeithio ar yn byd ni mewn ffordd yna, mewn ffordd fel yna. Neu i lawer ohono ni, i bobl gyffredin y wlad yma, mae costau byw yn codi yma. Mae bwyd yn ddrytach, mae petrol yn ddrytach, mae morgais, mae cyfraddau llog, mae'r ansicrwydd ariannol y dyddiau yma. I amryw, mae yna setlo fewn i'r gwaith ar ôl yr haf. A mae yna bob math o wahanol bethau yn digwydd fan yno. A mae copio fe hynna i gyd. O leia adeg y Pasg, mi fyddai gynno ni rhyw fath o esgus dros edrych ar y cyfnod yma ym mywyd Iesu Grist. Pam bod ni'n edrych ar y cyfnod yma rwan? Rwan, yn nhrefn Duw, mae wedi i osod i lawr nad oes na ddim un amser nad ydy hanes a digwyddiadau'r Pasg yn berthnasol. Dyma'r focal point mewn gwirionedd. Dyma focal point y bydysawd i gyd. Dyma'r hael y mae'r holl hanes yn troi o'i amgylcho. Mae pob dim yn troi o amgylch hwn. Be sydd yn digwydd yn yr wythnos arbennig? Mae Luc yn rhoi sylw iddo fo yn 4-5 pennod nesaf yma. Ac yn arbennig ar ddechrau'r wythnos yma, mae Luc fel petai yn dod â ni a wynebu ni efo cwestiwn mawr. Pwy sydd yn llywodraethu? Pwy sy'n rheoli? Pwy sydd in charge? Pwy sy'n dylanwadu ar y digwyddiadau o bwys yn hanes y byd? Wrth gwrs, dyn ni yn deud ac yn gwybod mae yr un sydd yn dylanwadu ar hanes y byd i gyd ydy Duw. Fo sy'n rheoli'r cyfan. Mae'r cwbl dan i awdurdod o. Mae'r cwbl yn digwydd trwy i drefniant o. I drefniant perffaith o ei hun. Mae hynny weithiau yn gallu bod yn theori yn y pen, ond ia ddim bob amser yn wirionedd yn ein calonau ni. Yn bod ni'n gallu deud, ie, Duw sydd yn llywodraethu. Mae'n adegau'n codi'n y bywyd ni, pryd ni'n deud, arglwydd, be yw ti'n neud? Mae'n adegau'n codi'n hanes y byd, lle dyn ni'n deud, lle mae dy lywodraeth di rwan? Ac ar adegau fel yna, mae rhaid i ni ddod nôl at yr adeg y digwyddodd y peth gweitha erioed yn hanes y byd. A chofio, roedd hwnnw dan lywodraeth perffaith Duw. A fyddwn ni'n edrych mwy ar hynny heno gobeithio. Ond fan yma, wrth i'r arglwydd Iesu Grist fynd mewn i Jerusalem, mae fel petai Duw yn deud, dyma yr un sydd, fi ydy'r un sydd yn llywodraethu. Ni oedd geiriau Nebuchadnosor yn llyfr Daniel yn dod i'r cof. Ych chi'n cofio'r bennod ne, lle'r Nebuchadnosor wedi colli synwyr i gyd. Bedwaredd bennod o lyfr Daniel. A wedyn mae'n dod nôl ac yn gafel eto yn ei synhwyrau. A be mae'n deud am Duw? Y mae ei arglwyddiaeth yn arglwyddiaeth dragwyddol. A'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim. Y mae'n gwneud fel ymyno a llir nefoedd ac a thrigolion y ddear. Ni fedr neb ei ateb a gofyn iddo beth wyt yn ei wneud. Ni dyma'n Duw ni. Y Duw sydd yn llywodraethu ar bob dim. Ac wrth ni edrych ar yr hanes yma, gobeithio gewn ni yn hatgoffa o hynny. A gewn ni'n atgoffa nad oes dim byd mwy pwysig i ni na bod ni'n ymateb mewn ffordd gyfrifol a ffordd gywir i'n Duw ni. Felly, y pwynt cyntaf yn yr hanes yma. Awdurdod. Mod i'n mynd. Mae'r... Rhaid chi ddibynnu ar yn llais i. Awdurdod meistr ydy'r pwynt cyntaf. Dwi eisiau chi feddwl amdano fo. Awdurdod meistr. Oedd yr argwydd Iesu Grist a'i ddisgyblion yn dod yn agos at Jerusalem. Ac oedden nhw wedi dringo i fyny o ddyffryn yr Iorddonen ar ôl gadael Jericho, wedi dringo'r ffordd hir yna draw i gyfeiriad Jerusalem. Ac wrth ddod yn agos at y ddinas, dyma'r hanes amdano fo'n danfon dau o'i ddisgyblion i bentre Bethfage. Ni yna ddau bentre, oedd pentre Bethania, rhyw ddwy filltir o Jerusalem, ac yna chydig bach yn agosach i Jerusalem yr oedd Bethfage. Yn Bethania, da chi'n gofio Lazarus a Martha Mair yn byw. Oedd na bobl yn ei nabod, oedd na bobl yn gyfarwydd ag o. Ac wrth iddyn nhw ddod, mae'r argwydd yn danfon dau ddisgybl draw i Bethfage, a dweud, mi newch chi ffeindio ebol, dos neb di bod ar ei gefno, gollyngwch o'n rhydd a dowch efo ata i, medd yr argwydd. Ac os ydyn nhw'n gofyn, be ydych chi'n neud? Be ydych chi'n ateb? Be sy eisiau i chi ddeud ydy, y mae ar y meistr ei angen. A mae ar y meistr ei angen. Hynny oedd o, fel petai'n cymeryd yn ganiataol fod ganddo fo yr awdurdod rwan i gymeryd yr ebol yma a'i ddefnyddio fo. Be eisiau chi'n ateb chi? Se rwy'n y troi fyny ti allan i'ch tu chi a deud, reit, dwi'n cymryd eich car chi a jyst mynd ffwrdd â fo. Mae'r benig sydd yn gar newydd. Ond mae o'n mynd, mae'n cymryd yr ebol. Wel, sut mae hyn wedi digwydd? Wel, mae yna nifer o ffyrdd gallai fod wedi digwydd. Gallai'r arglwydd fod wedi deud, trodwytha o ddynau neu ryw dro'r blaen wrth bobl drychwch, fyddai'n dod i mewn o gwmpas adeg y Pasg. Ac wrth i mi ddod i mewn i Jerusalem, Mi fydd na ebol asyn a dwi am gymryd yr ebol asyn. Falle bod yn neud yw drefniad fel yna. Mi oedd yna arfer yn neud traddodiad yn yr adeg yma, os oeddech chi'n arweinydd crefyddol neu gwleidyddol, oedd gynnwch chi hawl i gymeryd â ni fel ei ddefnyddio fo ar gyfer eich pwrpas chi. Falle mae dyna oedd y tu ôl iddo fo, jyst y cefndir diwylliannol. Neu falle bod y jyst yn fater bod y disgyblion wrth fynd ac yn gollwng ar y nifel y pobl neu beth chi'n neud a nhw'n rhoi'r ateb a rhyw argyhoeddiad yn dod efo'r ateb. O ie. A reit, dyma ni. Ond pa bynnag ffordd oedd o, mae'r arglwydd Iesu yn dangos i fod o ar awdurdod i ddeud dwi angen hwn a dwi am i ddefnyddio fo er y gogoniant i fy enw i. Dwi'n i ddymuno fo, ac felly dwi'n gallu gael o, nid mewn rhyw ffordd hunanol, ond mewn rhyw ffordd sydd yn cyflawni pwrpas gogoneddus a da Duw. Dyma awdurdod y meistr. A mae'r gair groeg sy'n cael ei gyfeithi fama fel meistr, cwrios ydi o. Sef y gair sef fel arfer yn cael ei gyfeithi fel arglwydd. A mae'r arglwydd angen hwn. Mae hynny'n bwyslais sydd angen i ni gofio yn cymdeithas ni. Pam? Achos yn aml iawn yn y cymdeithas ni, fi sydd yn cyfri. Mae gynna i hawliau. Mae'r hawl yma yn golygu bod rhaid i mi fod yn y canol. A mae hwn yn ymestyn i bob math o lefydd. Mae gynna i hawl i iechyd. Mae gynna i hawl i gael addysg iawn ar gyfer ymlant. Mae gynna i hawl i wneud fel y mynnau. Mae gynna i hawl i ddisgwyl i bobl eraill ymharchu fi a'n amddiffyn i ac yn y blaen. A wedyn ni'n clywed ddoe ar y newyddion, dwi'n meddwl, oedd y llifogydd yma wedi bod lawr yn y cymoedd yn e Cymru. Llifogydd wedi dod y glaw. Be allan rhywun wneud am y glaw? Dwi'n yn gwybod. Ond o fewn ychydig bach, be oedden nhw'n ddeud ar y teledu? Wrth i'r llifogydd yma ddod, mae pobl yn dechrau holi. Pam na gawson ni rybydd a pam na nath rhywun wneud mwy i'n gwarchod ni rhag hwn. Fi sy'n bia. Fi sy'n bwysig. Ond mae Cristnogion yn deud yr arglwys sy'n bwysig. Mae ganddo fo hawl i osod i fus ar unrhyw beth yn ymbywyd ni a deud, dwi angen hwn. A dwi eisiau ddefnyddio fo. Ego goniant i fy enwi. A mae gan Iesu Grist hawl dwbl. Pam bod Iesu Grist yn gallu gofyn hyn i ni? Mae ganddo fo hawl dwbl yn gyntaf fo sydd wedi'n creu ni. Fo sydd wedi'n creu ni. Trwyddo ef a gwneithbwyd pob peth ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar y wneithbwyd. Trwyddo fo, dyn ni wedi cael yn gwneud. Trwyddo fo, dyn ni yma o gwbl, dyn ni'n greaduried. A fo sydd wedi yn creu ni efo'r tad a'r ysbryd glân. Felly mae'n hawl ganddo fo. Dyma fo sydd wedi'n creu ni i osod i fus ar unrhyw beth. Ond mae'n hawl arall yn oes hawl dwbl. Gwyddoch nad a phethau llygredig, meddai Pedr, megis arian e air ych prynwyd. Oddi wrth eich ofer am arweddiad. Eithra gwerthfawr waed Crist cyntaf Pedr, benod gyntaf, adnod 18-19. Mod i'n prynu ni. Ac am i fod o'n i'n prynu ni, mae ganddo fo hawl dwbl felly, fel y creawr ac yn prynwr ni. Mod i'n prynu ni trwy farw ar y groes, trysto ni. Ac felly, mae ganddo fo hawl. A'r peth am y Cristion ydy bod ni'n gallu bod yn rhoi yn gryn trachlyd, neu gallwn ni roi yn llawen. Ac yn yr hen testament, ni'n clywed am Israel yn cael gorchymyn. A dyna lle oedden nhw'n dod, ac oedd y cynhaeaf yn ymddangos fel sef yn dod, ac oedden nhw'n cymryd y dywysen gyntaf o id, ac oedden nhw'n roi o'i'r araglwydd, fi pia hwn, meddai Duw. Ac oedden nhw'n roi o'n llawen gan gredu byddai Duw yn rhoi gweddill y cynhaeaf hefyd iddyn nhw. Pedr a Crist yn diwrnod yn pregethu a'r dyrfan fawr ac yn y blaen a Pedr, oedd wedi blinog, oedd wedi bod allan trwy nos yn tu ysgota ddim dal, ddim byd ac yn y blaen oedd y braen y Pedr, pad yma'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, reit Pedr, dwi isio dy gwch di i fod yn bilpid i mi. A nhw'n mynd i sefyll ar gwch Pedr, a Pedr yn meddwl, wel ie, na i adael iddo fe gael yng nghwchi am rwan tra dwi wrthi yn trio glanhau yr hwyd i ac yn y blaen. Oedd ganddo fo hawl, wrth gwrs, oedd ganddo fo hawl i ofyn am y cwch. Abram. Dwi eisiau dy fab di, Abram. Dwi eisiau di gymryd Isaac i'r man lle dwi'n ddangos ti, a dwi eisiau di aberthu fo i fi. Dipyn o wahaniaeth yn dydi rhwng gofyn am gwch a gofyn am fab. Ond oedd ganddo fo hawl. A rhain yn dod ac yn deud, ie, iawn, mi geidio. Ac wrth i roi o'n cael mwy yn ôl, oedd Abram yn cael ei fab yn ôl a cael profiad o gariad a thrigaredd a thosturi Duw a dall na fydde Duw ddim bellach yn gofyn am ei fab. pedr ar ôl roi'r cwch yna yn bwrw'r rhwyd i fewn i'r môr ar ochr yn y meistr a cael llawn llond y rhwyd o bysgod ond yn fwy yn dalt rhywbeth am Iesu Grist. Dos y maeth oddi wrthyf meddwl fo, dyn pechaderus ydw i, dwi'n wedi dynabod un iawn ac wyt ti o Dduw a dwi'ne o'r byd yma. Iesu Grist efo hawl i ddeud wrth bobl, dwi isio hwn i'w ddefnyddio yma. A weithiau mae'n strygl. Mae'n strygl. Dwi angen yr hanner awr nesaf mae di siarad efo'r person yma sydd yn anodd iawn delio efo nhw. Ond ti fydd yn glist i mi ar gyfer y person yma, ar y daith i'r person yma ddod i brofi gras ac i ddod i gredyn yr arglwydd. A mae'n amser ni mor bryn. Mae Duw'n deud fi pi efo. Mae yna sawl rhiant wedi cael un anodd pan mae Duw yn deud fi piad y blentyn di, er mwyn i'r plentyn gael mynd efallai i'r maes cenhadol neu'r weinidogaeth neu i waith crisnogol o ryw fath. A mae'n strygl gadael nhw fynd. Mae ar y meistr ei angen. Dyn ni'n gadael o fynd. Yn cartrefu ni. O, ni sydd bu yn cartrefu ni. Dyma'n comfort zone ni. Ni sydd yn byw yna. A'r meistr yn deud, os yna rhyw rai allu di wahodd fewn i dy gartre, falle i gynnal astudiaeth, neu rhyw grŵp trafod bob yn ail wythnos neu rhywbeth felly, i mi gael cyrraedd fewn i galon rhai newydd, fel bod y gartre di yn dod yn fan lle dwi'n cael gweithio. Dy ymdrech di. Ymdrech i weddio dros rhywun. Cofio fel oedd Iesu Grist yn gofyn i'r disgyblion am awr o'i hamser yng Gethsemane. Gweddiwch efo fi. Ond oedd yr ymdrech mor fawr. Dwi di blino. O, dwi angen gorffwys. Ydych chi'n gweddio efo fi yn awr? Mae y meistr angen y pethau yma yn ein bywydau ni, yn doniau ni, yn hamser ni, weithiau'n heiddo ni, yn concern ni, yn cariad a'n trigaredd ni. A mae efo'r awdurdod i ddeud, dwi isio fo. A ni'n gobeithio yn gallu rhoi yn llawen i'r arglwydd. Awdurdod meistr ydy y pwynt cyntaf. Yr ail beth dwi eisiau i ni sylwi arno fo fan yma ydy gwirionedd y gair. Pam bod ni'n cael yr holl fanylion yma ynglyn â Iesu yn mynd mewn i Jerusalem? Pam bod ni'n cael y fanylion amdano fo'n mynd i nôl yr ebol yma? Pam bod ni'n cael y fanylion amdano fo'n cerdded mewn ar bobl yn taflu cynghennau palmwydd a'i dillad o'i flaen ac yn y blaen? Pam bod ni'n cael gwybod hyn i gyd? Yn i mae yna chunks mawr o fywyd i Iesu Grist, nid ni'n cael gwybod dim byd amdano nhw. A mae yna ddigwyddiadau eraill fydden ymddangos i ni sy'n ni yna ar y pryd efallai'n fwy o'r addwch cael. Pobl fydde fo wedi achau. Pobl fydde fo wedi siarad ar nhw a newid y bywydau nhw. Fydde fo fwy o'r addwch cael. Ac eto, dyn ni'n cael yr hanes yma. Pam? Wel, er mwyn i ni weld bod y gwaredwr yn cyflawni gair Duw. Di omod yn gwneud be oedd Duw di ddeud oedd yn mynd i ddigwydd. Mae pethau'n digwydd fel ag roedd Duw wedi rhag weld ac wedi rhag ddeud. Neu mae yna gymaint o bethau allan ni gyfeirio atyn nhw yn yr Hen Testament. Er enghraifft, ych chi'n meddwl am ddod ar gefn ebol asyn. Mae hwnna'n arwydd o frenhiniaeth, o frenin. Pan oedd Dafydd yn hen Ac oedd Adoneia un mab iddo fo'n hawlio'r orsedd. A wedyn oedd Bathsheba yn dweud, o na Solomon sy'n bod yn frenin. Sut ydyn ni'n mynd i ddeud? Sut ydyn ni'n mynd i ddangos yn rwan? Mae Solomon ydy'r brenin. A mae'n mynd at Dafydd. A mae Dafydd yn deud reit, mae eisiau chi gymryd fy asen i, fy ebol asen i, a dych chi'n rhoi Solomon ar honno i ddangos mae dyna'r un dwi wedi ddewis yn frenin. Mae'n arwydd o frenhiniaeth. Oedd Duw wedi deud, dyma sut ydyn ni'n nabod y brenin, mae'n mynd ar gefn asen fel hyn. Wrth gwrs, y dyfyniad amlwg iawn ydy Zecharia, penod 9 ac adnod, adnod 9. Yn Zecharia, penod 9, adnod 9, llawen hân fawr ferch Seion, bloeddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin wrth yr atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asyn. A ni oedd Iesu Grist yn cyflawni gair Duw. Oedd Duw wedi deud dyma sut mae pethau yn mynd i fod. A roedd arall o frenhiniaeth fyddai bwrw palmwydd a dillad o flaen rhywun oedd yn dod. Dyna ddigwyddodd pan oedd Jehu yn cael ei wneud yn frenin. Ail Brenhiniaeth penod 9. A wedyn wrth gwrs mae dyrfa y disgyblion yn cael ei dalu fyny yn llawenydd y foment. A maen nhw yn dechrau canu. A be maen nhw'n canu? Be maen nhw'n ddyfynnu? Maen nhw'n ddyfynnu salm. Salm 118. Ac adnod 26. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Araglwydd. Bendithion chi o di yr Araglwydd. Chi'n gweld, oedd pobl efo pob math o ddisgwyliadau am y Mesoea, ac oedden nhw wedi cymryd ambell i beth o'r Hen Testament yn meddwl, ie, mae'n mynd i ddod i Jerusalem, oedden roedden nhw'n iawn. Mae'n mynd i ddod mewn buddugoliaeth. Ond nad oedd y fuddugoliaeth derfynol ddim rwan. Ac oedden nhw'n meddwl amdano fod dod i gael gwared ar y Rhufeiniaid. Pan i ddweud i gwir oedd yn dod i gael gwared a phechod. Ac oedd disgwyliadau pobl yn amrywio. Ond roedd Crist yn dod fel oedd Duw wedi deud oedd yn mynd i ddod. Neu dyma drefn y tad. A dyna pam gallwn ni drystio'r gair. Dyma pam yn bod ni'n deud fod Duw yn ben arglwydd. Mae'n trefnu pethau yn dda yn dydi. Mae'n trefnu pethau yn wych. A dych chi'n edrych i'r Hen Testament, dych chi'n gweld mor wir oedd yr holl broffwydoliaethau yma. O'r geni. Ble oedd Crist yn mynd i gael ei eni. Dych chi'n cofio fel oedd Meica yn proffwydo menod 5. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlith wythau Jwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. A dych chi'n meddwl, sut oedd hwn yn mynd i ddigwydd? Sut oedd hi'n bosib bod y Mesoea mynd i gael ei eni ym Methlehem ar ôl y broffwydoliaeth yna? Ond yn rhefn Duw, mae'r pen arglwydd yn gosod yng nghalon Cesar sydd ganoedd o filltiroedd i ffwrdd yn Rhufain. Dwi awydd cael rhyw sensus, dwi awydd cael cyfrifiad. A mae'n danfon allan gorchymyn fel bod y cyfrifiad yn cael ei wneud, a hynny'n tynnu Joseph a Mair i Bethlehem yr union adeg pan oedd y Mesoea mynd i gael ei eni. Mae trefn ben arglwyddiaethol Duw. A dyn ni'n mynd i Yesaia 53 wedyn. Ac yn Yesaia 53, dyn ni'n gweld fel oedd Duw yn deud, mae'r Mesoea mynd i ddod, a thrwy ei gleisiau ef, byddwch chi'n cael eich iachau. A bydd eich anwyreddau chi'n cael ei gosod arno ef. a bydd o'n tywall i enaid allan yn aberth dros bechod. Mae gair Dyw'n wir. Mae'r Beibl yn ddibynadwy. Ac os ydy gair Dyw yn wir am y pethau sy'n wedi bod, mae gair Dyw yn wir hefyd am y pethau sy'n mynd i fod. Mae'r efengyl hon yn mynd i gael ei phregethu trwy'r byd, i bob llwyth ac yna daw y diwedd. Mae rhaid i ni fod a chynsyrn bod gair Dyw yn allan i bob llwyth a phob cenedl a phob iaith. Dach chi'n gwybod, mae yna dros 1,000 o lwythi sydd heb damed o'r Beibl yn eu iaith nhw. Ac eto mae Duw wedi deud, cyn daw'r diwedd mae pob un llwyth yn mynd i fod yn clywed yng ngair iach a mae yna rai mynd i gredu yn fy efengyl i. Mae eisiau ni fod â hyder bod gwaith Duw mynd yn ei flaen ac ymroi i'r gwaith yma. Da ni tybed yn colli rhyw fath o hyder yn yr efengyl. A mae gair Duw wedi dweud, mae dyma allu Duw er i achadwriaeth i bob yn sy'n credu. Mae rhaid ni fod â hyder bod Duw wedi dweud y gwir ac felly bod ni'n parhau i rannu'r efengyl gan gredu bod y gallu yma mynd i newid calonau pobl. A dyn, dach chi wedi weld yn mynd fyny i'r nefoedd fel yma, mae'n mynd i ddod nôl yr ail waith ar gymylau'r nef. Mae rhaid ni gredu, mae dyna di diwedd y byd, nid bod y byd yn pydryd â'n effeithiau global warming neu dim byd fel yna, ond bod Christ yn mynd i ddod nôl a bod yn mynd i alw pawb i gyfri. Mae rhaid ni drystio'r gair achos mae gwirionedd y gair yma yn ddigyfnewid. Lle gynnwch chi awdurdod yr arglwydd Iesu Grist, mae gynnwch chi wirionedd y gair. Mae gennym ni Dduw mawr fan yn edes. Ac eto mae yna ryw wyneb dynol i'r cyfan yn dweud. Mae yna rywbeth bron yn bwrw ni. Mae bron yn sioceng pan dych chi'n ystyried y peth. Achos beth sydd yn digwydd, mae'r arglwydd Iesu yn marchogaeth ar yr ebol. Mae'r disgyblion yma i gwmpas, mae lawenydd, mae'n orfoledd yna. Mae pawb yn rhyfeddol o llawen ac yn gorfoleddu o feddwl am yr holl wyrthiau sydd wedi digwydd. Zacchaeus yn cael ei newid, Bartimaeus ddall yn cael ei olwg, Lazarus yn cael ei godi o'r bedd. Ffantastig, mae'n wych a mae'r brenin yn dod yn enw'r arglwydd yn ei ogoniant. A mae Christ yn wylo. Dagrau'r gwaredwr, dyna'r trydydd pwynt i chi bore yma. Dagrau'r gwaredwr. Mae Christ yn wylo. Yng nghanol yr holl sôn am awdurdod, fe allan ni ddychmygu Christ yn llawenhau ac yn dweud, dyma fi'n dod yn fawdurdod, ond na, mae'n wylo. Mae'n dod dros ymyl mynydd yr olewydd, mae'n edrych i lawr, mae'n gweld y ddinas, a mae'r dagrau'n dechrau llifo. Di hwn ddim yn arwydd o gryfder yng ngolwg y byd. Pam bod y dagrau mae'n llifo? Mae'n rhaid i ddeud y mae'n gwybod y pwynt mae'n mynd i wynebu. Mae'n mynd i orfod dioddau yn y ddinas yma. Na, nid dyna pam oedd o'n wylo. Mae eiriau fo'n dangos pam oedd o'n wylo. Oedd yn deud, mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd i ti, Jerusalem. O ti'n mynd i ddioddau, o ti'n mynd i gael dy ddinistrio. Adnod 43 daw ar nad dyddiau pan fydd dylunion yn codi clawdd yn derbyn. Y dylunion yn dod o amgylch, yn gwarchau'r ddinas, y fyddin o amgylch, pobl ddim yn gallu mynd fewn ac allan. Ac yn amgylch hynny ac yn gwasgu arnat o bob tu, beth ddymchwelant i dyseiliau fyddan nhw'n dod fewn a fydd y cerig yma sydd yn adeiladau hyd yn oed yn cael ei tynnu lawr. ti a'th blant os fewn. A na ddinistr yn mynd i ddod. Pam oherwydd bod y bobl wedi gwrthod credu'n Iesu Grist. Bod nhw ddim wedi adnabod dydd yr ymweliad, yr amser pan oedd Crist yna. Yn y drach na fod nhw yn croesawu'r Mesoea, oedd nhw'n mynd i gymryd y Mesoea a'i groesoelio fo a'i laddo. Ac fe ddigwyddodd, yn do. 72 o flynyddoedd oed Crist fe ddoth Rhufain a chwalu'r lle. Oedd o'n horrible be ddigwyddodd yna. Ond sail y cyfan oedd anghrediniaeth y bobl, fod y bobl ddim yn credu. Ac oherwydd hynny, oedd y gwaredwr yn wylo dagre. Doedd o ddim yn llawnhau yn ei anghrediniaeth nhw, doedd o ddim yn llawnhau yn ei dinistr nhw. Oedd o'n wylo. Oherwydd ei anghrediniaeth a'r cyfan oedd hwnnw'n dwyn ar ei ben nhw. Beth am Bangor? Beth am Gymru? Beth am y byd? Beth amdano ni? Be mae'r arglwydd yn ei wneud heddiw wrth feddwl am y sefyllfa yma? Ydy o'n wylo dagre? Achos bod yn ymwybodol bod yna rai sy'n gwrthod credu a maen nhw'n mynd i ddal i wrthod credu. A maen nhw'n mynd i wrthod rhoi mewn a maen nhw'n ddeud am dan y fo a'i efengil ymaith ag ef, croeshoeli ar ef. Pe nath o, mi atho mewn i'r ddinas. Mi atho ran i'r newyddion da a'r clodion. Mi atho i bregethu'r efengil. Mi atho i farw dros yr anghredinwyr. A dan fo'n y disgyblion wedyn allan yr apostolion ar ddydd y Pentecost. I gynnig i'r un bobl, dowch credwch yn ddau. Dowch i dderbyn trigaredd a gras. Ac o'n i ddyle dagre'r gwaredwr wneud i ni fod yn wylo dagre dros yr ardal yma. A bod yn fwy tair i fynd allan i berswadio pobl a dweud trowch at Iesu Grist. Peidiwch ag gadael iddo fod wedi wylo dagre. Oeddech bod chi wedi gwrthod i'r asa. Ond yn y trach rhowch lawenydd iddo fo trwy ymateb i'w wahoddiad grasol o'i ddod a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yng nghanol bywyd, yng nghanol beth sydd yn digwydd yn yr ynodolaethiau ac yn Afghanistan ac yn Irac, yng nghanol y cyfan sydd yn digwydd yn y wlad yma, yn eich bywydau chi ac y mywydau pobl o'n cwmpas ni. Pobl yn meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd i'n harian ni, da ni di fuddsoddi. Rhe arall yn meddwl, sut da ni'n mynd i allu cael cartre i fyw ynddo fo. Rhe arall yn meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd i'n jobs ni. Gwahanol bethau i gyd yn llenwi'n meddyliau ni. Cadwch chi ni gofio. A Dyw yn gorw chlywodraethu ar bob dim. A mae gan y meistr awdurdod i ddeud wrtho ni, dyma dwi isio yn eich bywyd chi rwan. Dwi angen o, er dwi'n dystiolaeth i chi. Mae'r cynllun sydd wedi osod allan yn y gair yma yn wir, a mae'n mynd i ddwy'n ffrwyth. A'r unig ffordd i bobl osgoi y dagre ydy trwy ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O boed i'r gwaredwr yn helpu ni i fod yn ifydd i walwad o'i fynd allan yn ei enw fo i rannu'r efengil. Gadewch i ni gannu i gloi.